polisi ya Uganda irangiridde nti ekutte abantu babiri abagambibwa nti bamenya banka ya Uganda enkulu ne bakuulita ne laptop musanvu. Sabiti eno banka enkulu ya Uganda yalumbibwa abazigu ne bakuulita ne laptop zaayo musanvu ezigambibwa nti zaaliko kalonda ow'enkizo. Abakwatiddwa kuliko kule Boaz Michael Ngono wa myaka 19 era nga mutuuze we wa Bigalo Makindye ne Kabuye Ramadhan amanyiddwa nga Rama omutuuze w'ensambya zoni C. Banka enkulu mu kiwandiiko kyeyafulumya yakkiriza obunyazi buno era n'etegeeza nti abampemba abo bayiggibwa abakolebweko. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma agambye nti bano bakuumibwa mu kadduukulu kaabwe nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kituuma agambye nti mbikwekwete bwe baakola baanunula laputoopu bbiri ku ezo ezigambibwa nti zaanyagibwa mu banka enkulu. Ono era ategeezezza nti bano bagenda kubayambako okufunirako abantu abalala abeenyigira mu muze guno.
Abaamenya ne bayingira mu Bank of Uganda nga nnya May 2026 nga bano bonna ba mu kibuga kya Kampala. Awe twogerera nga bali mu budduukulu bwaffe obwa poliisi nga te twasobodde n'okununula laptops bbiri era nga nazo tuziyina era bano mu budde obutuufu tujja kuba tubatwala mu kkooti.
Kinajjukirwa nti poliisi yakola ebikwekweto mu bizimbe ebiwerako mu kibuga Kampala okuli Mutasa Kafeero, Karungi Plaza n'ebizimbe ebirala era laputoopu eziwerako zaaboyebwa ab'ebyokwerinda n'abantu bangi ne bakwatibwa.